This podcast is a live record from our Instagram live channel. Here, Mr. Erlan with Ms. Itius and Ms. Dea, we're going to talk about Hits Cafe in Bandung. Well, prepare your coffee, sit tight, and listen casually. We present to you Mini Talks.
Situ?
6.
6 ya, kita lanjut aja lah.
Segini kan?
Di acaranya anak-anak TA Angkatan 2015 Universitas Telkom Rampung 4.0.
Ya.
Ya, Rampung 4.0. Di sini akan membahas tentang proyek-proyek TA-nya. Jadi ini ada talk show buat mahasiswa, buat audiens umum juga. Di sini udah saya dengan Erlan sebagai moderator di sini, terus di sini ada dua panelis yang sudah siap dengan materi-materinya. Bisa diperkenalkan dulu dari yang
saya Dea, dosen interior di Kampungnya saya itu yang duduk di seberangnya kalau kerja sana.
Oke. Siap. Ya, Bu Icus, Bu Dea, salah dua dosen yang di Montijo ya, berarti yang masih sama.
Iya sih.
Sampai.
Iya banget.
Coffee shop doang kan. Hospitality juga, tapi untuk yang sekarang ini ada tiga jurnal yang ingin kita bahas. Kalau jurnal tuh penontonnya pada mau dengerin, ini bukan kuliah sebenarnya. Jadi yang menarik sebenarnya topik risetnya apa? Risetnya tuh tentang kafe yang setahun dua tahun belakangan ini dirasa laku, dirasa apa? Kekinian tuh agak
populer
lah ya, populer kata-kata mungkin keywordnya populer. Ada tiga jurnal yang bisa kita bahas. Yang pertama Industrial Styling Interior Design of Wild Grass Cafe Through Decorative Installation. Yang kedua ada The Aesthetic Study of Eclectic Interior Design, A Case Study of Mimicry and 180 Coffee Shop Bandung. Yang terakhir ada Preferable Interior Elements on Instagram Photos of Contemporary Coffee Shops. Di sini objek desainnya apa ya?
Sidwick,
Mimiti, sama Waneki ya?
Sama
Sejiwa. Nah, jadi itu coffee shop yang banyak dihinggapi mahasiswa Telkom juga, enggak?
Kurang
lebih jauh. Oh, kalau menjawab, disini ada 300. Nah, ini kalau dibahas satu-satu, jadinya bakal panjang, jadi kayak proceeding lah. Jadi kita nggak perlu kayak gitu. Intinya, keyword yang menarik, saya udah baca beberapa ya abstraknya aja yang gak bisa kebaca, jadi gak semua jurnalnya saya baca. Dari tiga jurnal tadi itu ada keyword yang sama tuh. Di tiga-tiganya ada kata-kata contemporary sebenarnya. Dan itu juga jadi isu mahasiswa-mahasiswa Telkom atau mahasiswa desain, mungkin gak yang angkatan pertama, gak angkatan yang terakhir, selalu pakai kata-kata kontemporer dengan hal ini sebenarnya malas riset. Tadinya nggak tahu pengertian apa, pengen bikin yang baru, bilangnya belum ada nih yang kayak gini, jadi kontemporer lah. Nah, dengan tiga keyword itu mungkin bisa mencerahkan mahasiswa-mahasiswa di sini untuk sebenarnya apa kontemporer itu. Mungkin saya belum masukin kata-kata desain, tapi kontemporer secara universal tuh apa kira-kira dari budaya gitu.
Sebenarnya kalau bicara tentang kontemporer itu sebenarnya kalau dicek di website atau sensitive dictionary manapun dan di paradigma apapun gitu, misalnya desain kayak di filsafat, terus misalnya kalau di arsitektur, kontemporer itu intinya adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi kekinian itu bukan artinya sama dengan trendy ya, maksudnya nggak semua hal yang trendy itu sebenarnya sedang berlangsung. Nah, sedang berlangsung itu tuh artinya namanya kan kon ya, terus temporer. Temporer itu berlangsung, consistently temporary. Jadi kontemporer itu, jadi ketika kalian bicara tentang misalnya masuk interior, contohnya adalah desain yang kontemporer, artinya desain yang memang dalam proses gitu loh. Sebenarnya dia desain yang sebenarnya sedang mencari. Jadi ketika bicara tentang seni rupa misalnya, seni rupa kontemporer itu sebenarnya nggak bisa didefinisikan. Saya dari kurator manapun, dari buku manapun, saya sampai ini masih belum bisa mendefinisikan seni rupa kontemporer itu kayak gimana. Dan kalau pergi ke event-event atau pameran, mereka selalu mewacanakan itu. Jadi ketika kontemporer artinya dia masuk ke dalam desain di sini, dia menjadi diskursus gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang acak gitu ya, diskursus selalu berlangsung, berproses, apa yang baru dan itulah yang diwacanakan. Jadi ya kira-kira pengertian kontemporer itu seperti itu. Dia bukan sesuatu yang punya identitas atau karakter yang acak gitu. Apakah misalnya kontemporer itu harus misalnya warnanya harus monokrom atau misalnya tereduksi menjadi material yang besi, tidak belum tentu sama sekali karena kontemporer itu aspeknya banyak, cuma visual.
Oke, okay. Bicis bisa kira-kira menurut Bicis contemporary design atau contemporary ya?
Contemporary sebetulnya untuk menyederhanakannya ya, untuk mengakrabkan sama istilah gaul anak-anak muda zaman sekarang ya, sebenarnya ada bedanya dengan ketika kalian-kalian itu memakai istilah kekinian gitu. Mau dibilang kapan sih batas waktunya kekinian, nggak bisa gitu. Kekinian kalau ngomong kekinian sekarang terus begitu tahun depan masih bilang kekinian lagi gitu, itu kan ya kini-kini aja terus gitu. Jadi dia bakal terus maju menjadi kekinian sesuai dengan kapan dia bilang itu terkini gitu. Jadi ya mungkin lebih gampang dipahami gitu ya, karena jadinya abstrak. Apa sih yang dibilangnya dengan gaya kekinian, apa sih lifestyle kekinian, desain kekinian, fashion kekinian, semua sekarang istilahnya sudah kekinian gitu. Nah itu apa main Korea?
Ya sudah selesai ya. Sebenarnya jadi menarik kalau misalnya kontemporer itu di definisi kontemporer itu bahasa harafiahnya yang sedang terjadi lah ya, kekinian yang sedang terjadi. Terus kalau misalnya akhirnya saya coba tarik studi kasus tahun 1920-an setelah apa sebelum 1920-an itu kan ya 1920 itu kan modern age lah, modern age. Terus keluarnya modern age itu salah satu yang paling besarnya ada Bauhaus sebenarnya. Ketika tahun 1920 sampai 30-an ketika Bauhaus itu impact-nya universal, dia kan akhirnya bikin pakem-pakem desain universal, jalan tol, urusan harus begitu segala macam tanpa sengaja distandarkan. Jadi ya, sudah dianggap sama semua manusia bahwa desain modern seperti itu. Berarti ketika tahun segitu pun ketika mereka belum bisa nge-claim bahwa ini Bauhaus, bahwa ini modern age, itu pun kontemporer.
Iya.
Iya kan? Nah, bisa ya dibilang seperti itu untuk konteks pada zaman itu kontemporer. Ketika belum, berarti yang nge-claim itu international style, modern style, itu kan setelah era itu terjadi ya. Tapi ketika era itu sedang terjadi disebut kontemporer. Nah, kalau kayak gitu berarti semua teman-teman mahasiswa di sini yang sekarang sudah memberikan definisi sama kontemporer, kalian masih terlalu sombong gitu. Karena itu masih sedang terjadi sekarang, kita masih lagi nyari definisi yang ada sekarang di sini. Itu masih kontemporer karena masih belum ada yang bisa mendefinisikan, bahkan dari seni desain, dari seni rupa, seni apapun itu masih belum tahu. Jadi mereka yang menyebutnya kontemporer. Jadi kalau misalnya kalian ngomong kontemporer suatu hal yang baru, enggak juga.
Ya pasti harus.
Harus baru, enggak juga.
Soalnya kalau enggak gitu ya desain kalian kontemporer itu kan sebenarnya salah satu aspek yang sedang berlangsung sekarang yang menjadi fresh dan dinamis itu adalah masalah kebaruan kan. Pertanyaannya adalah ketika desain kalian mengaku itu kontemporer tapi ternyata tidak ada yang baru, artinya cuma misalnya cuma visualnya ada yang baru tapi yang lain enggak, itu ya berarti enggak cukup kontemporer, itu cuma fresh look aja gitu. Nah fresh look itu ya di mana mana ya bisa terjadi, nggak harus di era sekarang gitu. Jadi harus cukup wise melihat sebenarnya definisi kontemporer atau memakai istilah itu kayak mesti harus dicek dulu. Kalau kontemporer bisa gitu dia percaya apa sih, itu banyak gitu ya. Atau misalnya kuliah pre-modern atau pra-modern kan mereka membicarakan banyak aset atau cuma visual ya. Makanya kalau seandainya kontemporer berarti itu adalah suatu paradigma berpikir sebenarnya, bukan yang kemudian diterjemahkan dalam satu hal yang sifatnya itu statis cuma visual misalnya, atau misalnya bentuknya itu nggak kayak gitu cara berpikir.
bisa ditambahin kira-kira menurut Chris kontemporer dengan kata-kata kontemporer dan kata-kata kebaruan.
Itu udah jelasin banyak saya apa yang mau bisa saya tambahin ya. Mungkin begini deh, kalau tadi kan ngomongin apakah Bauhaus itu bisa menjadi kontemporer, bisa pada zamannya gitu, karena itu kan yang sedang berlangsung pada saat itu. Cuman kalau yang saya lihat apa yang terjadi di tren mahasiswa sekarang gitu, jadi kayak mereka mengunci kontemporer itu sudah ada di lingkup waktu tertentu dan stop di situ, padahal sebetulnya yang diharapkan adalah ya sekarang kita lagi di era kontemporer, gaya itu bisa bercampur baur, gaya itu bisa terus berinovasi, terus peluang untuk menciptakan sebuah gaya baru yang nantinya bisa diklaim sebagai style yang punya nama khusus itu pun masih terbuka lebar gitu. Jadi kalau misalnya ngedesain, oke lah ada yang sudah terlepas dari bukan pakai istilah gaya kontemporer tapi udah mulai mengkerucutkan dirinya pakai emergisism, mencampurkan gaya industrial dengan semi-chic misal gitu ya, nama-nama yang udah punya pakem gitu, itu nggak berhenti di situ. Mungkin kan bakal kalau kita terus berinovasi bisa muncul istilah-istilah penggayaan lain yang nantinya bisa dipatenkan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya di hal itu ya si kontemporer itu lanjut sampai kita juga bisa bikin istilah baru lagi yang bukan sekedar kekinian gitu, tapi bikin spesifik lagi lah gitu.
Oke, nah terus berikutnya gini, jadi yang saya baca kontemporer itu kata-kata kontemporer dipakai dalam satu menjadi satu gaya karena kan Bauhaus nggak ngomongin bahwa dia kontemporer pada masanya, jadi berjalan aja gitu. Karena Bauhaus itu dan modernnya itu kan sebenarnya melawan rezim sebelumnya gitu. Rezim sebelumnya ngomongin yang harus bagus adalah yang simpul-simpul kaya, dihabisin dan dilawan gitu sama modernnya. Nah setelah itu tuh habis modern keluar, pas modern keluar ada beberapa nama desainer kayak Philip Starck lah, kayak Alvarado. Alvarado masih modern soalnya, jadi Philip Starck itulah yang paling besar suaranya ngeklaim bahwa karya-karya dia tuh kontemporer. Tapi karya Philip Starck yang kontemporer itu dia mendefinisikan dengan bahwa karya gue ini punya isu yang diangkat. Jadi dia ngebaca situasi dan kondisi di lingkungannya. Terus yang belum tahu nih masyarakat, jadi di abstrak, jadi isu sosial, isu abstrak ada di sekitarnya, dibungkus jadi desain yang belum ada definisinya, akhirnya dia sendiri yang ngomong kontemporer. Ketika kita tarik ke sini, problemnya yang saya lihat juga di proyek TA ya, masih jauh antara isu sosial di lingkungan sama desainnya. Akhirnya yang diambil sama anak-anak tuh kontemporer tuh caplok bungkus. Nah, ini sih jadi nanya yang ini. Maksudnya saya nanya sama mahasiswa soalnya. Karena ini keluhan yang sama datang dari dosen gitu. Challenge-nya tuh gimana kita bisa mikir kayak Philip Starck sebenarnya? Gimana bisa ngereduksi isu-isu lingkungan atau apa yang terjadi di sosial menjadi satu produk sebenarnya? Nah, ini kan sebenarnya jurnal dari Bu Icu sama Budia itu kan sifat tulisannya kritik desain. Kritik desain yang melihat ada objek-objek yang dianggap kekinian, dianggap kontemporer. Itu sudah mewakili objek-objek desain yang di riset ini sudah mewakili isu yang ada di sekitarnya belum kira-kira?
Belum
ya?
Saya kayak justru ketika kayak melihat tiga objek itu lebih jauh, saya menemukan banyak kelemahan gitu yang sebenarnya kok agak sedikit jauh dengan misalnya penemuannya itu ternyata nggak terlalu dalam gitu. Itu sebagai yang di kayaknya kalau misalnya contohnya itu kan isu itu apa ya, lingkungan dan sosial. Kalau yang kita bahas mungkin banyak dalam styling kali ya. Cuman itu pun juga sebenarnya harus berdasarkan sama isu yang memang di riset gitu. Karena style itu kan satu paket dengan tidak jauh terpisah sama desain interior.
Betul.
So, kalau seandainya misalnya kita memilih satu tipologi kafe, terus kemudian kita menentukan sebuah style yang mungkin juga sebenarnya antara bisa bertolak dari sebuah inspirasi gaya. Saya bilang inspirasi gaya ya, bukan copy paste gaya ya. Inspirasi gaya atau sama sekali tidak berpikir tentang gaya. Nah itu sebenarnya yang penting adalah proses penerjemahannya ke dalam
permasalahannya. Sebenarnya kalau yang saya amatin di desain-desain kontemporer, bahkan ketika misalnya Philip Starck ditanya misalnya kan, ini tuh sebenarnya kayak apa sih, dia bilang kontemporer. Terus kemudian desainer lain kayak misalnya Metaphor Design di Jakarta, saya tanya, itu tuh sebenarnya gaya apa sih yang lu sukain? Dia bilang, gaya apa ya? Ini tuh gaya itu emang karena sebuah akibat yang memang konsekuensi logis dari apa yang memang dia lakukan ketika dia itu mengkomposisikan ruang gitu. Jadi ternyata si gaya ini bukan menjadi patokan yang pakem untuk start awal mendesain. Ternyata itu yang saya temukan gitu. Jadi kayak, oh ternyata terus kamu start awalnya dari mana? Dari isu. Nah, kan berarti kan, berarti ya dari isu itu bisa berkembang dengan banyak-banyak misalkan ya peluang gayanya itu bisa kemunculan berbagai macam, kemudian misalnya inovasi-inovasi bentuk atau special order atau misalnya bagaimana pendekatan desain itu digarap untuk bisa membedah isu yang kompleks di sekitar kita ke dalam bahasa ruang yang tiga dimensional. Sebenarnya itu sih yang saya lihat tuh kasus yang itu kasus yang di sama 180 dan sejua.
Jadi kan kita kan bikinnya beda paper eksternalnya, yeah, cuma share objek, tapi dibahas dari sudut yang berbeda. Kalau yang saya bahas itu kan lebih banyak observasinya itu metodenya dengan cari orang-orang di sana. Jadi observasi ini sebenarnya kalau foto Instagram itu kan eviden. Eviden seperti apa ketertarikan masyarakat sekarang untuk mengapresiasi sebuah gaya. Karena kan sekarang semua suka selfie. Semua anak muda, semua suka selfie. Bahkan seenggaknya mendokumentasikan diri apa cantik di Instagram untuk kita di dalam ruang. Terus dan desainer-desainer interior pun merespon fenomena tersebut dengan meng-create ruang semenarik mungkin untuk jadi spot-spot selfie-nya. Misalnya kayak gini, kita ada foto-foto gini, atau tadi ada quote-quote yang di sini lah. Mana gitu, ada aja gitu tempat-tempat coffee shop terutama pasti ada aja di tempat yang selfie-able gitu. Jadi ujung-ujungnya di Instagram tuh banyak ke-expose. Cuman yang menariknya ternyata ketika kafe-kafe yang hashtagnya banyak di Instagram dan dipakai buat objek selfie, kesamaan dari semuanya itu ternyata tidak menunjukkan gaya apa-apa gitu, tapi justru malah kembali lagi ke hakikat kondisi kita. Ini kan studi ini bentuknya kembali lagi ke hakikat kita sebagai bangunan tropis gitu. Jadi ternyata foto-foto yang di post itu rata-rata dalam kondisi daylight, pencahayaan alami gitu, padahal lighting kafe malam-malam pun juga sebenarnya masih cukup untuk selfie-selfiean lah ya gitu. Tapi entah kenapa foto yang ada itu lebih banyak di luar kafe, soalnya lebih banyak di siang hari dengan pencahayaan alami, dan entah apapun gaya yang si coffee shop itu punya pasti ada pohonnya, dan pohon itu tuh sering banget dimasukin menjadi objek foto melebihi quote-quote lucu atau dekorasi-dekorasi lucu gitu. Jadi ternyata entah itu alam bawah sadar atau gimana, ternyata persepsi kekinian kita gitu bukan keren-kerenan gaya gitu. Mungkin dalam alam bawah sadar kita tuh senang gitu dengan kondisi tropis, kita tuh masih senang dengan kondisi hegar, hijau, adem gitu. Mungkin kita tuh masih senang gitu karena yang kita lihat biasanya beton dan kita lihat abu-abu. Jadi begitu ada abu-abu ketemu hijau tuh kontras, terus kayaknya enak gitu. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Karena ternyata hasil temuannya adalah kesamaannya itu kembali ke tropis, bukan styling yang keren-keren gitu.
Ya sebenarnya, kalau misalnya mau ditarik ke konteks kita yang adalah tropis dengan situasi yang kita over kapasitas sama bangunan-bangunan tinggi, obsesi kita sama semayam, sama keperluan-keperluan semayam itu menjadi itu ya, familiarity sebenarnya. Jadi yang baru ada di dalam desain-desain dalam objek sini adalah bukan menangkap isu, tapi menangkap familiarity dari lingkungan di sekitar yang adalah tadi bangunan-bangunan tinggi dan ada
tempat-tempat
yang mungkin juga terus
kerinduan
sama si hijau-hijaunya gitu
ya.
Sebenarnya berarti kalau misalnya bisa ditangkap, objek yang memiliki warna beton dengan ada sisipan atau aksen dengan warna hijau dari tanaman itu sudah menangkap familiarity dari lingkungan di sekitarnya.
Sepertinya
bisa jadi kayak
kalau
misalnya kita
dalam
konteks Instagram.
Menyebalkannya
kan itu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa lebih dalam lagi layer-layer berikutnya gitu. Jadinya nggak ada isu yang signifikan bisa menjawab. Wah ini produk ini atau karya seni ini lagi ngomongin di sekitarnya gitu. Oke, gitu sih.
Ya, tapi sih ya karena memang observasinya dilakukan di dalam lingkup Instagram, ya sebenarnya kan Instagram presiden ya, tapi tetap aja itu masih data parsial. Research itu seperti itu lah ya, itu masih data parsial. Misalnya mau lebih baik dilengkapi dengan metode-metode lain supaya lebih valid.
Ada ini titip salam dari Arif Deo. Katanya budaya senyum.
Saya senyum kan.
Terus ada pertanyaan ini dari kreatif. Wah bagus kan nama Instagramnya. Kenapa sih mesti ngedesain kafe dengan kontemporer? Itu sebabnya karena emang buat menarik pengunjung atau mungkin ada sebab lain?
Maksudnya mungkin sama itu
pasar kayaknya ya. Marketnya mintanya itu kayaknya. Jadi ya kalau misalnya tanyain desain kenapa, pasti strategi yang punya kafe pasti ngincar market kan. Kalau misalnya mau terang-terangan orang bikin bisnis coffee shop sekarang nih, apakah dari kualitas kopinya dulu atau dari ruangannya dulu gitu. Karena kalau misalnya yang makan sekarang banyak banget apalagi mahasiswa, mereka semua truly coffee lovers gitu. So mungkin Manda yang kemarin riset bikin PA tentang coffee center bisa
suaranya aja.
Kalau desain
podcast
cafe,
kenapa sih ia harus kontemporer? Apakah mengajak buat menarik pengunjung atau ada sebab lain?
Oh iya, kemarin pas saya bikin desain kan pakai konteksnya di situ juga. Kenapa sih?
Karena dari yang saya survei-survei juga rata-rata tuh gayanya kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya kebanyakan tuh yang yang minimalis gitu. Masa yang saya lihat juga yang simple-simple gitu kan kebanyakan. Mungkin juga kayak neken budget buat pembuatan si coffee shop itu sendiri. Karena kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya dibikin yang tiba-tiba gaya klasik di coffee shop, mungkin untuk zaman sekarang masih kayak kurang masuk. Tergantung sama kayak apa tuh namanya, gimana caranya mereka menyampaikannya gitu kayak ibu ya
udah
kayak gitu dong.
Menurut saya menurut saya nggak mesti harus kontemporer sih. Karena apa ya, itu kan yang kamu lihat di Bandung, Jakarta, contoh kamu lihat di tempat lain, Jogja, Surabaya, Bali, Nusa Tenggara. Coba deh dilihat definisi kontemporernya mereka tuh berbeda loh sama kita. Tadi kan Manda kan bilang kayak di menurut dia budaya kontemporer yang pernah dia lihat dan yang kamu lihat mungkin kayak di kota urban ya, kayak minimal elegan kayak gitulah, ya kayak gini lah ya. Tapi kan kemudian ketika berada di konteks yang lain, bahkan beda tempat, beda geografis, beda kultur, kayak definisi kontemporer budaya yang sedang digandrungi sama pasar itu ternyata beda. So menurut saya kuncinya itu adalah kan sebenarnya nggak bisa kemudian kita lihat sana sini kemudian kok harus seperti ini. Mungkin harus dicari tahu bukan dari bagaimana visualnya itu terjadi, tapi kayak latar belakang kenapa sih sebenarnya coffee shop ini dia memiliki visualnya seperti itu. Karena yang disebut dengan kontekstual itu kan kayak banyak ya. Maksudnya kalau memang studinya itu ada di urban, oke pasti kita akan ketemu sama visualisasi yang memang saya bilang agak sedikit homogen gitu. Tapi ketika nanti kita melihat agak lebih jauh lagi, misalnya kayak di apalagi di luar negeri gitu kan, di titik kontemporer mereka tuh perspektifnya sudah ke masalah, oke okay, konteks itu adalah target pasar iya, kemudian karakter arsitektur itu iya, karakter society atau sosial itu iya, kemudian lingkungan geografis yang ada yang macam iklim, kemudian misalnya kesediaan material lokal macam-macam itu menjadi faktor juga untuk mempertimbangkan salah satunya dalam penggayaan body interior. Jadi kayak sebaiknya kontemporer itu harus ditinjau ulang gitu, dia ternyata nggak sebatas visual. Jadi kalau yang kebetulan kita ketemunya di Jakarta sama di Bandung itu seperti ini, ya mungkin ini adalah sebuah bentuk adaptasi. Kita tuh kayak kekurangan ruang kan. Jadi juga di sini tuh tanah mahal, uang sudah habis untuk sewa atau bikin bangunan, sehingga kos untuk interior ini nggak terlalu banyak gitu. Terus akhirnya kemudian muncul yang sifatnya itu simple, portable, yang IKEA, kayak gitu-gitu kan. Ini IKEA, no, ini Informa, BN ya. Informa, I know. Jadi yang kayak gini sangat familiar. Tapi kalau nanti ke Jogja atau ke Bali, kontemporernya mereka handcraft gitu. Handcraft, kamu pakai ini kayak Informa di Bali, no one's go, nobody's go. Itu jadi bukan lebih konteks lain juga sih kalau misalnya ngomongin kontemporer apa? Ya kontemporer itu kan luas sekali, nggak bisa dipaksain. Kita ngebandingin satu tempat dengan satu tempat yang lain itu jelas beda. Apalagi kalau misalnya ngomongin di konteks Bandung, terus tiba-tiba kita bikin adatnya, bikin satu desain yang sudah banget gitu, belum tentu itu respon gitu, karena Bandung sendiri itu kan aslinya rawa gitu, danau purba gitu, bukan daerah yang sudah diawali dengan permukiman orang-orang sudah asli gitu, malah penduduk asli Bandung itu mungkin adalah Belanda yang menemukan kota ini gitu, jadi nggak akan bisa masuk gitu konteks lokal, nggak akan beda sama Bali, beda sama Jogja yang memang mereka punya penduduk asli dengan lokal cerdik di situ gitu. Tapi kalau di Bandung penduduk aslinya ya si Belanda yang menemukan, yang mungkin atau sama ajudan-ajudannya, dan sisanya kita semua adalah pendatang gitu. Jadi beda banget lah, itu harus dilihat konteksnya masing-masing tempat seperti apa.
Oke, ini ada satu lagi dari Andri PRTM8. Oh iya, itu Kak Andri Pratama. Berarti kontemporer itu linear dengan kondisi lingkungan di sekitarnya pada saat itu. Berarti kontemporer itu bisa jadi dulu dan saat ini. Gitu.
Iya. Lingkungan, tapi bukan berarti lingkungan yang hijau-hijau
sosial. Iya, lingkungan
konteks
sosial, ekonomi, politik itu bukan environment lingkungan yang hijau-hijau itu. Bukan landscape ya,
Ada lagi pertanyaan?
Udah.
Jadi kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan, sebenarnya nih konteksnya adalah dalam perancangan desain interior. Harusnya desainer-desainer ya kalian kan desainer juga lah, desainer itu kalau mau mengambil keputusan menggunakan konsep tema penggayaan kontemporer, harusnya menjadi pertimbangan yang matang, karena kalau misalnya mengambilnya modern age misalnya atau modern atau international style, mudah relevan apa jelas, pakemnya jelas, kontemporer itu nggak punya pakem, karena tadi lingkungan itu ada politik, ada ekonomi, ada sosial, itu semua yang abstrak, semua itu bisa dilihat, harus direduksi, harus dikompilkan, diskususkan. Jadi harusnya kalau misalnya mau bikin sesuatu yang ngeklaimnya kontemporer, harus punya data yang banyak banget, dan datanya bukan data desain, bukan. Mungkin malah nggak diperlukan image reference jadinya, bisa jadi malah nggak boleh membuka mata sama image gitu, karena yang harus dibuka adalah di sekitarnya itu apa. Jadi bisa dilengkapi ketika kontemporer mau ngomongin kontemporer Jogja. Kita ambil kasus misalnya Jogja ya. Kalau ngomongin coffee shop di Jogja yang menarik ada dua yang membuat saya menarik sebenarnya, ada Ruang Seduh satu lagi.
berarti ada filosofi kopi Jogja. Dua-duanya tuh latar belakangnya jauh berbeda. Ruang Seduh itu putih, Jakarta banget, urban, urban sekali, laku juga. Tapi filosofi kopi bicara banget sama lokalnya. Dia juga berada di Jakarta, pas kesana dia merefleksikan sama areanya. Ketika datang ke dua tempat itu, orang yang datang beda. Dua-duanya sama-sama turis, tapi di filosofi kopi Jogja yang pengen tahu sama Jogja tuh kayak apa sih. Kayaknya kalau misalnya kita mau ke filosofi kopi Jogja tuh, kita udah kesana kayak udah ngerti, oh Jogja tuh kayak gini, jadi kayak Jogja kecil lah, oh kayak gini loh Jogja. Tapi kalau mau ke Ruang Seduh, yang saya tahu orang datang kesana buat nyari adrenalin dari kopi aja. Jadi emang orang datang fast pace, datang minum, datang minum, berangkat dari pagi buat meeting, dari pagi buat senang-senang, karena Jakarta gue seneng banget sebenarnya kayak gitu. Tapi dulunya sama-sama aku. Itu bisa kenapa? Karena dia pede, dan dia bukan pede sih, dia yaitu ngambil isu yang jelas untuk satu tempat itu. Boleh diklaim kontemporer, harus ada argumennya sebenarnya. Jadi harus ya debatable lah ya, itu bisa diklaim apapun. Mungkin kesimpulannya kayak gitu, jadi harus cari data yang banyak, menutup mata dari image-image reference. Kalau misalnya mau scope-nya dikecilkan ya ngomongnya yang jelas, mau ngomongin apa di situ, kata-katanya atau keyword-keywordnya lah. Paling kayak gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Mau ditambahin sama ibu-ibu? Bu Ana mau nambahin misalnya? Mau enggak?
Ya, dikos.
Ya, dikos aja kalau gitu. Terima kasih untuk ini. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.